να πούμε στην Θεό σήμερα με την ευχή του Γέροντα και με τη χάρη του Θεού για το πώς εμείς θα μεταμορφωθούμε και πώς θα μεθέξουμε, πώς θα μετέχουμε σε αυτή την θεωτική χάρη. Υπάρχουν, θα λέγαμε, πολλών ειδών χάρτες, αν θέλετε, ή πιο σωστά ενέργειες του Θεού. Υπάρχει η ουσιοποιός χάρις, η ουσιοποιός ενέργεια του Θεού, η οποία δίνει ουσία σε όλα τα όντα. Δηλαδή, για να υπάρχει κάτι, για να έχει μία ουσία, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει ενεργήσει με την ουσιοποιό ενέργειά Του. Και υπάρχει αυτό το βιβλίο, γιατί ο Θεός έχει την ουσιοποιώ ενέργεια που το κάνει να έχει ουσία και να υπάρχει. Αν φύγει αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη, η ουσιοποιώ, δεν θα υπάρξει τίποτα. Εμείς υπάρχουμε γιατί η ουσιοποιώς χάρης μας έχει δώσει ουσία. Κάποτε δεν υπήρχαμε. Κάποτε δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο ο Θεός. Επειδή ο Θεός ενήργησε με την ουσιοποιώ ενέργεια, έδωσε ύπαρξη στα πάντα. Αυτή λοιπόν η ενέργεια είναι η ενέργεια στην οποία μετέχουν όλα τα όντα. Ό,τι υπάρχει δηλαδή, μετέχει σε αυτή την ενέργεια του Θεού. Υπάρχει μια άλλη ενέργεια του Θεού που τη λένε ζωοποιώ, οι θεολόγοι, η οποία δίνει ζωή σε αυτά που έχουν ζωή. Δεν έχουν όλα ζωή. Οι πέτρες, ας πούμε, δεν έχουν ζωή. Τα ζώα έχουν ζωή. Τα φυτά επίσης, οι άνθρωποι επίσης, οι άγγελοι επίσης. Λοιπόν, σε αυτή την ενέργεια λοιπόν του Θεού μετέχουν αυτά που έχουν ζωή και τη λέμε ζωοποιώ ενέργεια. Αν δεν υπήρχε αυτή η ενέργεια του Θεού, δεν θα υπήρχε ζωή. Υπάρχει μια άλλη ενέργεια του Θεού που τη λέμε σοφοποιώ και σε αυτή μετέχουν αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν σοφία. Και ποια έχουν σοφία? Οι άνθρωποι, τα ζώα δεν έχουν, οι άγγελοι και οι δαίμονες, οι οποίοι και αυτοί οι άγγελοι είναι, αλλά είναι εξεπεσμένοι, εκπεσόντες, όπως λέμε. Έχουν εξεπέσει από την κατάσταση την αρχική τους, λόγω της αμαρτίας. Έτσι βλέπουμε δηλαδή όσο ανεβαίνουμε στην κλίμακα των ενεργειών του Θεού, όλο και λιγότερα όντα θα λέγαμε μετέχουνε. Σε αυτές τις ενέργειες τώρα του Θεού που είπαμε μέχρι τώρα, μετέχουνε όλα αυτά. Στην ουσιοποιώ μετέχουνε όλα όσα υπάρχουν, στη ζωοποιώ όσα έχουν ζωή και στη σοφοποιώ όσα έχουνε σοφία, έχουνε, αν θέλετε, λογική, έχουνε σκέψη. Και αυτά είναι οι άγγελοι και οι άνθρωποι και οι δαίμονες. Και ο δαίμονας έχει σκέψη, έχει ας πούμε νου, αλλά ο νους του είναι σκοτισμένος. Και γι' αυτό είναι πονηρός και σκέφτεται πονηρά. Και δημιουργεί παγίδες και προσπαθεί να υποσκελίσει τον άνθρωπο. Και υπάρχει μια άλλη ενέργεια του Θεού στην οποία μετέχουν όσοι θέλουν από τους ανθρώπους που και τους αγγέλους, όσοι θέλουν, και αυτή η ενέργεια του Θεού λέγεται θεοποιός, η οποία κάνει δηλαδή τα όντα θεούς. Σε αυτή δεν μετέχεις αναγκαστικά, ενώ στις άλλες μετέχουμε, θα λέγαμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε λογικοί, θέλουμε δεν θέλουμε σκεφτόμαστε, μπορούμε να σκεφτούμε, τέλος πάντων θέλουμε δεν θέλουμε ζούμε. Βέβαια μπορείς να πεις ότι εγώ θα αυτοκτονήσω, ας πούμε, για να στερήσω, αλλά δεν μπορείς να πεις με άλλο τρόπο ότι εγώ, ξέρεις, τώρα δεν θέλω να ζήσω και σταματάς να ζήσεις. Όχι, αλλά και όταν αυτοκτονήσεις πάλι θα ζήσεις. Μερικοί νομίζουν ότι θα ξεφύγουν τις τύψεις της συνείδησης άμα αυτοκτονήσουν και θα ηρεμήσουν, θα ησυχάσουν. Δεν θα ησυχάσουν καθόλου. Αν πολύ χειρότερα τα πράγματα τότε, μετά την αυτοκτονία. Επομένως, στις τρεις πρώτες κατηγορίες ενεργειών μετέχουν όλα, αναγκαστικά, θέλουν δεν θέλουν. Έτσι, αυτό τώρα θέλει δεν θέλει υπάρχει, ας πούμε. το μηχανάκι εδώ. Εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε ουσία. Είναι ουσιοποιός ενέργεια. Μας την έχει δώσει ο Θεός χωρίς να μας ρωτήσει. Το ίδιο μας έδωσε και τη ζωή, χωρίς να μας ρωτήσει. Μερικοί ανόητε λένε γιατί με γέννησες, με ρώτησες αν θέλεις να γεννηθώ, ας πούμε. Αφού δεν υπήρχε, τι να σε ρωτήσει πριν γεννηθείς. Και πάλι και στην σοφοποιώ, θέλουμε, δεν θέλουμε, μετέχουμε. Ενώ στην θεοποιώ, εκεί ο Θεός μας ρωτάει. Καταλάβατε, εκεί είναι η διαφορά η μεγάλη. Σε αυτήν μετέχουμε αν θέλουμε. Και πού υπάρχει αυτή η ενέργεια που μπορούμε να πάμε να την πάρουμε? Αυτό θα πει μετέχω, πάω και την παίρνω. Πώς πας στο μαγαζί και αγοράζεις αυτό που θέλεις? Υπάρχει πουθενά αυτή να πουλιέται? Δεν πουλιέται, είναι δωρεάν. Και υπάρχει στο ταμείο της χάριτος που λέγεται Εκκλησία. Και όποιος θέλει τώρα να πάρει αυτή τη χάρη και να γίνει Θεός, έχει θέση και εδώ μπροστά. Μπορεί να πάει και να αγοράσει χωρίς να πληρώσει τίποτα, αλλά μόνο καταθέτοντας τη θέλησή του αυτή τη χάρη και να γίνει Θεός κατά χάρη. Και είμαστε προορισμένοι γι' αυτό, ξέρετε. Και είναι απαίτηση της ψυχής μας να γίνουμε θεοί. Και όσο δεν πάμε να πάρουμε αυτή τη χάρη, κάτι μας λείπει. Δεν νιώθουμε δηλαδή ολοκληρωμένοι. Δεν νιώθουμε ότι βρήκαμε τον πραγματικό εαυτό μας. Και ο άνθρωπος ζει ένα κενό. Αυτό που λέμε υπαρξιακό κενό. Ζει όπως τα ζώα. Μετέχει στις τρεις ενέργειες. Στην ουσιοποιώ, στη ζωοποιώ και στη σοφοποιώ. Αλλά δεν μετέχει στη θεοποιώ. Και επομένως έχει αυτή την έλλειψη. Σε αυτή τη θεοποιώ ενέργεια λοιπόν μετέχουν τώρα οι άνθρωποι, και μετέχουν σε διάφορες, κατά διάφορες βαθμίδες, κατά διάφορα ποσοστά θα λέγαμε. Άλλος μετέχει περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλος πολύ λίγο, άλλος πάρα πολύ. Υπάρχουν διαβαθμίσεις δηλαδή στη μετοχή, όπως ένας πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει, ξέρω εγώ, 5 γραμμάρια καφέ, άλλος παίρνει 100, άλλος παίρνει 1 κιλό. Έτσι. Έτσι είναι και στη χάρη. Τώρα πώς θα γίνει να πάρουμε περισσότερη χάρη? Ναι, εδώ είναι το κουμπί, εδώ είναι, ας πούμε, αν θέλετε, η εξυπνάδα, η αληθινή. Οι Άγιοι ήταν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Γιατί πήγαν στο σούπερ μάρκετ του ουρανού, όπως λέγατε κάποτε, ένα χαρτάκι που είχατε, και κάνανε μεγάλες αγορές. Πήρανε πολύ. Έτσι, αλλά αυτό να ξέρει, τόσο και να πάρεις δεν τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να πάρεις κι άλλο. Ποτέ δεν μπορείς να πεις πήρα το μέγιστο. Το μέγιστο δεν μπορεί να το πάρεις ποτέ. Πάντα θα υπάρχει κι άλλο που μπορείς να πάρεις. Έτσι, αν θέλετε, το μέγιστο το έχει η Παναγία μας. Αλλά τι ήταν το μυστικό της Παναγίας που πήρε αυτή την πολύ μεγάλη χάρη? Ήτανε δύο πράγματα βασικά. Το ένα ήταν η ταπείνωση και το άλλο ήταν η αγνότητα. Έτσι και εμείς, αν θέλουμε να πάρουμε πολύ χάρη, θα πρέπει να έχουμε πολύ ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει όχι να πεις ότι είμαι ένας αμαρτωλός. Αυτό δεν είναι τίποτα. Λένε πολλοί, έρχονται στην εξομολόγηση, ξέρω εγώ. Πάτερ, και εγώ όπως όλος ο κόσμος
είμαι αμαρτωλός.
Δηλαδή εξισόλυτο τον εαυτό του με όλους, όλοι σαν και εμένα είναι. Έτσι. Και εγώ είμαι ένας από όλους, εντάξει, όπως όλοι φυσιολογικά αμαρτάνουν, έτσι και εγώ φυσιολογικά αμαρτάνω. Έτσι, σχεδόν δηλαδή το λέει και γελάει κιόλας, ας πούμε, μερικές φορές. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει τίποτα, ούτε έχει ταπεινωθεί. Απλούστατα θέλει να δώσει μια ωραία εικόνα του εαυτού του και έτσι τον ταυτίζει τον εαυτό του, τον εξισώνει με όλους για να σου δώσει έτσι μια ωραία εικόνα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση, αν θέλετε, ταπεινοφροσύνη είναι να αρχίσει να λέει ο άνθρωπος ότι είμαι ο αμαρτωλός. Δηλαδή ο πρώτος των αμαρτωλών. Αυτό που έλεγαν, ας πούμε, έλεγε ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι. Αλλά και από αυτό ακόμα το σημείο υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα πιο ανώτερο. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ είμαι έκτρωμα. Δηλαδή είμαι το πιο άχρηστο υλικό στη γη, το πιο τυποτένιο, ότι είναι ένα έκτρωμα. Αυτή είναι η αποστολική ταπείνωση. Βλέπετε λοιπόν και στην ταπείνωση υπάρχουν διαβαθμίσεις, όπως και σε όλες τις αρετές.
Το πίστευα όμως, δεν το έλεγε μόνο.
Βέβαια. Για να δούμε λοιπόν τώρα η ραχοκοκαλιά της Εκκλησίας, αν θέλετε της Ορθοδοξίας, ποια είναι. Γιατί υπάρχουν πολλές παρερμηνίες. Τι είναι η Ορθοδοξία? Είναι μια θρησκεία, είναι μια, ξέρω εγώ, ένα σύστημα, είναι μια, ένας σύλλογος, όπου τέλος πάντων πάμε εκεί πέρα και περνάμε καλά και ευχαριστιόμαστε από τα ωραία τροπάρια και τέλος πάντων κοινωνούμε κιόλας και δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Η ραχοκοκαλιά της Ορθοδοξίας, να ξέρετε, είναι τρία πράγματα. Είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία της ψυχής μας. Και τα στάδια της θεραπείας είναι αυτά τα τρία πράγματα. Η κάθαρση από τα πάθη με τη χάρη του Θεού, ο φωτισμός της ψυχής μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η θέωση πάλι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι στο Θαβόρ, για τους οποίους μιλούσαμε όλες αυτές τις μέρες, φτάσανε στο τρίτο σκαλοπάτι, στη θέωση. Και σήμερα λοιπόν θα πούμε λίγα πράγματα για αυτό το τρίτο σκαλοπάτι. Θα πείτε, πας στην κορυφή αμέσως. Ναι, αλλά για να πάμε στην κορυφή θα δείτε ότι θα πούμε και για τη βάση. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι φτάσαν στη θέωση και βλέπουμε ότι φτάσανε οι προφήτες. Αυτή η εμπειρία που είχε ο προφήτης Μωυσής, που είδε τα οπίσια του Θεού, ήταν μια εμπειρία θεώσεως. Αυτή η εμπειρία του προφήτη Ηλία που έφυγε πάνω στο πυρήμνο άλμα, πάλι ήταν μια εμπειρία θεώσεως. Η κορυφή της πνευματικής θεραπείας, της ψυχής. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, οι Απόστολοι φτάσανε στη θέωση. Και βέβαια, πρώτα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στο Θαβόρ φτάσανε οι τρεις, πρώτα οι τρεις. Δεν φτάσανε όλοι οι Απόστολοι μαζί στη θέωση. Οι τρεις φτάσανε νωρίτερα από τους άλλους. Γιατί, είπαμε, γιατί ήταν πιο αγνοί, πιο πιστοί και πιο αγαπητικοί. Αγαπούσαν πιο πολύ από τους άλλους τον Χριστό. Όλοι οι Απόστολοι θεωθήκανε στην Πεντηκοστή. Πεντηκοστή ήταν η θέωση. Για μας η θέωση, ξέρετε τι είναι? Εμείς έχουμε υποστεί τη θέωση? Είναι η προσωπική μας Πεντηκοστή. Αλλά δεν την κρατάμε. Όπως και ο Απόστολος Πέτρος την υπέστη, αλλά δεν την κράτησε. Την έχασε μετά, γιατί πρόδωσε τον Χριστό. Έτσι κάνουμε και εμείς. Μας την δίνει ο Θεός, αλλά δεν την κρατάμε. Την απενεργοποιούμε, αν θέλετε. Πώς την απενεργοποιούμε? Φροντίζουν οι καλοί μας οι γονείς πρώτα-πρώτα και μας την απενεργοποιούν σχεδόν αμέσως. Έχετε δει που πάνε μετά το βάθισμα τα μωρά και τα χορεύουνε και κάνουν γλέντια? Αυτό είναι αμέσως, δηλαδή να διώξουν τη χάρη. Κάνουν το πάνε οι γονείς. Και μετά και οι καλοί παππούδες, οι γιαγιάδες, με όλα αυτά τα κανακέματα που κάνουν στα παιδιά, τα τρέφουνε τον εγωισμό. Και η χάρη χάνεται. Και μετά και τα ίδια τα παιδιά σου λέει, να, αφού ο μπαμπάς και η μαμά κάνουν έτσι, κοιτάνε τι θα πει ο κόσμος, αγαπάνε τα λεφτά, τα καλά αυτοκίνητα, έτσι, λένε και κανένα ψέμα, έτσι, αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το σωστό. Και συνεχίζει και το παιδί στον ίδιο ρυθμό και πάει η χάρη της θέωσης. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, να καταλάβει τι έγινε, μπορεί να το καταλάβει στην εφηβεία, μπορεί να καταλάβει μετά, αφού της τραπατσαριστεί πολύ και έχει πνευματικά ατυχήματα πάρα πολλά, μετά λέει, τώρα τι να κάνουμε, ξανά πίσω. Και αρχίζει πάλι η διαδικασία της κάθαρσης, ξαναρχίσουμε από την αρχή. Ενώ αν ήταν, ας πούμε, οι γονείς μας φωτισμένοι, θα γλιτώναμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν ήταν το περιβάλλον του οικογενειακό, Σωστό. Θεραπευμένο δηλαδή. Σκεφτείτε να μας γεννούσανε γονείς θεωμένοι. Πως ήτανε οι γονείς της Παναγίας. Ήταν θεωμένοι. Άγιος Ιωακήμ, Αγία Άννα. Γι' αυτό και η Παναγία προπόθεσε, δεν έχατε χρόνο. Σε ηλικία 3 ετών η Παναγία αφιερώθηκε στο Θεό, μοναχή. Θα πεις, γίνεται 3 ετών μωρό να ξέρει για μοναχισμό και για αφιέρωση στο Θεό? Βέβαια γίνεται. Γιατί είχε καλούς γονείς, πολύ καλούς γονείς. Είχε πολύ Άγια Ρίζα. Επομένως, στην Καινή Διαθήκη όλοι οι Απόστολοι θεώθηκαν στην Πεντηκοστή. Και όχι μόνο οι 12, γιατί δεν έχουμε μόνο τους 12, ξέρετε, έχουμε και τους 70. Και αυτοί θεώθηκαν. Εκτός φυσικά από τον Ιούδα, ο οποίος στην Πεντηκοστή δεν θεώθηκε, αλλά δεν υπήρχε τότε, έτσι, είχε αυτοκτονήσει. Οι πατέρες μας λένε ότι ο Ιούδας κολάστηκε, έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, την Τετάρτη νηστεύουμε. Προσέξτε, γιατί νηστεύουμε την Τετάρτη? Την προδοσία. Αλλά γιατί? Γιατί να θυμόμαστε την προδοσία, να θυμόμαστε τον Ιούδα, δηλαδή γιατί τον θυμόμαστε τον Ιούδα? Ακριβώς, για να μην πέσουμε κι εμείς στο λάθος του Ιούδα. Να θυμόμαστε ότι ένας από τους 12 έγινε προδότης. Και όπως κι εμείς λέμε μεν ότι είμαστε του Χριστού μαθητές, αλλά είμαστε? Μπορεί να καταλήξουμε όπως ο Ιούδας. Γι' αυτό νηστεύουμε. Για να θυμηθούμε αυτό το πράγμα. Μην πάθουμε κι εμείς τα ίδια με τον Ιούδα. Παρόλο που ήταν 3 χρόνια ήταν, για σκεφτείτε, 3 χρόνια δίπλα στο Χριστό. Υπάρχει καλύτερος γέροντας από τον Χριστό? Τι να υπάρξει? Και όχι μόνο, έκανε και θαύματα. Του έδωσε ο Θεός και αυτή τη χάρη. Να βγάζει δαιμόνια, να μιλάει για ιεραποστολικά, να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους. Κι όμως έφτασε αυτό το κατάντημα. Γι' αυτό νηστεύουμε κι εμείς, να έχουμε το νου μας, μην πάθουμε τα ίδια με τον Ιούδα. Και την Παρασκευή πάλι νηστεύουμε, ξέρετε, διότι έγινε η Σταύρωση. Εμείς δηλαδή θυμόμαστε την Παρασκευή ότι σταυρώνουμε τον Χριστό με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό νηστεύουμε την Παρασκευή. Όχι επειδή οι Εβραίοι τον σταύρωσαν. Οι Εβραίοι, εντάξει, θα δώσουν λόγο για τον εαυτό τους, αλλά εμείς τι κάνουμε? Και εμείς τα ίδια κάνουμε. Όταν αμαρτάνουμε, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, βάζουμε και εμείς ένα καρφί στον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας δεν θεώθηκε, αλλά κολλάστηκε, και τη θέση του την πήρε ο Ματθίας. Και όχι μόνο οι Απόστολοι έφτασαν στη θέωση, αλλά και πολλοί άλλοι την ημέρα της Πεντηκοστής, οι οποίοι και βαφτίστηκαν κιόλας. Έτσι αυτή η βροντή που ακούστηκε ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι ήταν εκεί στο Ιππερό θεώθηκαν. Κατέβηκε η φωτιά αυτή του Αγίου Πνεύματος, έτσι το είδαν τότε, σαν πύρινες γλώσσες. Το περιγράφουνε. Πάλι είναι το ίδιο όπως το Θαβόρι, φωτεινή νεφέλη, είναι το άκτιστο φως. Και επίσης και όλος ο κόσμος, οι 3.000 που βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα, είχαν αυτή την εμπειρία της θεώσεως. Μετανόησαν. Τους είπε δύο λόγια ο Απόστολος Πέτρος και αμέσως ήρθαν σε κατάσταση και λένε τι να κάνουμε τώρα, λέει Απόστολε, τι να κάνουμε, προδώσαμε τον Χριστό, το σταυρώσαμε και του λένε βαφτιστείτε. Επομένως όλος ο κόσμος είχε βρεθεί σε μια κατάσταση θεώσεως εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και καταλάβαιναν και τη γλώσσα του Απόστολου Πέτρου. Έτσι, ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη γλώσσα του. Αλλά ο καθένας καταλάβαινε στη δική του γλώσσα. Γινόταν αυτόματη μετάφραση. Εγώ έλεγα σπίτι, ας πούμε, οι Γάλλοι λέγανε μεζόν, ακούγανε. Οι Άγγλοι house, ας πούμε. Κατευθείαν. Αυτόματη μετάφραση. Έτσι, ήταν υπό την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος όλοι. Και μετά βλέπουμε ότι και ένας από τις ειδωλάτρες λίγο αργότερα, ο πρώτος εθνικός στην Καινή Διαθήκη που έφτασε σε θέωση ήταν ο Κορνήλιος, ο οποίος μάλιστα έφτασε σε θέωση πριν βαφτιστεί. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα δεν έχει στεγανά. Σου λέει βαφτίστηκες? Όχι. Ενεργή. Και πριν ακόμα αυτός ο άνθρωπος βαφτιστεί, ήρθε σε κατάσταση θεώσεως. Και θυμάστε που είχε πολλή ευλάβεια, κάλεσε τον Απόστολο Πέτρο που ήταν στην Ιώπη και πήγε ο Απόστολος Πέτρος στην Κεσάρια, σε αυτόν τον Κορνήλιο, και τους δίδαξε. Και ενώ τους δίδασκε, πριν βαφτιστεί, πριν βαφτιστούνε, έπεσε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους. Και αρχίσανε και αυτοί να έχουν εκδηλώσεις της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και μόλις είδε αυτό ο Απόστολος Πέτρος, λέει, καλά, λέει, μπορώ εγώ να στερήσω από αυτούς τους ανθρώπους το βάφτισμα, αφού βλέπω να έχουν την ίδια χάρη που πήραμε κι εμείς στην Πεντηκοστή. Έπεσε και στους ειδωλολάτρες η ίδια χάρη. Και έτσι λοιπόν τους βάφτισε, γιατί ήταν, ας πούμε, δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Και οι Απόστολοι καλά καλά δεν το είχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους. Θα πρέπει να πάρουμε στην Εκκλησία και τους ειδωλολάτρες ή δεν πρέπει? Και με αυτά τα σημεία, όπως με εκείνο το σεντόνι, θυμάστε που είδε ο Απόστολος Πέτρος να κατεβαίνει από τον ουρανό και να έχει μέσα όλα τα κάθαρτα ζώα και να τους λέει, να του λέει η φωνή του Θεού, θύσον και φάγε, σφάξει από αυτά και φάει, και λέει τι σημαίνει αυτό, και μετά κατάλαβε τι σημαίνει να πάρει και τους ειδωλολάτρες οι οποίοι θα πίστευαν μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πλέον ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού, δεν είναι οι Εβραίοι, αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι που θα πιστέψουν τον Χριστό. Έτσι. Και ο Ισραήλ ο παλιός αντικαταστάθηκε με το νέο Ισραήλ που είναι η Ορθόδοξη. Όλοι οι Ορθόδοξοι, Αμερικάνοι, Ρώσοι, οτιδήποτε είναι, είναι ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Και ο παλιός Ισραήλ έχει χάσει τη χάρη, γιατί έχασε το Χριστό, σταύρωσε το Χριστό, αρνήθηκε το Χριστό. Και οι σημερινοί Εβραίοι που πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό δεν έχουν τον ίδιο Θεό με εμάς. Ας λένε μερικοί έξυπνοι ότι έχουν τον ίδιο Θεό γιατί είναι μονοθεϊστές. Το να είναι μονοθεϊστές δεν σημαίνει ότι έχουν τον ίδιο Θεό, γιατί έχουν αρνηθεί τον Χριστό. Και οι μουσουλμάνοι το ίδιο, επειδή είναι μονοθεϊστές δεν σημαίνει ότι έχουν τον ίδιο Θεό, γιατί το είπαμε την άλλη φορά, ο Θεός είναι τριαδικός, ενώ αυτοί πιστεύουν σε ένα μονοπρόσωπο Θεό, έχουν άλλη θεώρηση. Και ο Θεός τους είναι ο διάβολος, το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός σε μια συζήτηση που είχε μαζί με τους Φαρισαίους εκεί στο ναό. Επομένως και ο Κορνήλιος έφτασε στη θέωση πριν από, από το βάφτισμα. Και αυτός μοιάζει με τον Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιώβ, παρόλο που δεν ήταν Εβραίος, αλλά ειδωλολάτρης, παρόλα αυτά έφτασε και αυτός σε θέωση. Γι' αυτό και υπέμεινε όλα αυτά που υπέμεινε, και παρόλο που η γυναίκα του το έλεγε, πέσανε μια κουβέντα και βλαστήματα το Θεό, τέλος πάντων, να τελειώνεις με αυτόν τον Θεό που σου δώσει τέτοια βάσανα, όπως το λένε και πολλοί άνθρωποι ανόητοι σήμερα. Όμως ο Ιώβ είπε, πώς θα πω αυτό το πράγμα, πώς μιλάς έτσι? Όταν ο Θεός μας έδινε τα καλά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει αυτά που μας δυσκολεύουν, δεν θα τα δεχτούμε? Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήλετο. Ως το Κυρίο έδωξε, ούτω και γένετο. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκε. Για να το πεις αυτό, σημαίνει ότι είσαι ενεργούμενος από το Άγιο Πνεύμα. Και είχε φτάσει και αυτός λοιπόν, παρότι ειδωλάτρησε θέωση. Αλλά έχουμε και άλλο παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος φτάνει σε θέωση και μετά βαφτίζεται. Ποιο είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Το φως που είδε πηγαίνοντας για τη Δαμασκό ήταν πάλι το άξιστο φως. Και θυμάστε που και αυτό το φως μιλούσε, όπως και στην Πεντηκοστή. Και τι του έλεγε? Σαούλ, Σαούλ, τι με διώξεις? Σκληρών σύ προς κέντρα λακτίζει. Είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά, τα κέντρα, με γυμνά πόδια. Και λέει ο Παύλος, τι είσαι Κύριε, ποιος είσαι? Εγώ είμαι Ιησούς, ον σύ διώκεις. Βλέπετε, εγώ είμαι ο Ιησούς. Μα δεν έβλεπε Ιησού, έβλεπε το φως. Αυτό είναι ο Ιησούς. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που είναι χάρις και του Χριστού και χάρις και του Πατρός. Είναι η κοινή ενέργεια του Θεού. Είναι αυτό που λέμε, σας το είπα στην αρχή, η Θεοποιός χάρις. η θεοποιός ενέργεια, η οποία είναι το άξιστο φως και κάνει τον άνθρωπο Θεό. Σε αυτή την ενέργεια λοιπόν μετήχε ο Απόστολος, χωρίς να είναι βαπτισμένος, αλλά επειδή είχε καλή διάθεση και νόμιζε ότι κάνει το καλό. Σου λέει, αυτοί οι παλιοχριστιανοί θα τους καταστρέψω εγώ, μας πάνε να μας χαλάσουν τη θρησκεία μας. Δεν ήταν πονηρός όπως ήταν οι Φαρισαίοι, ούτε ήταν καινόδοξος. Να πει, κοίταξε, αυτός ο Χριστός μας πήρε τον κόσμο, θα το δείξω εγώ. Όχι, δεν το έκανε από αυτό. Το έκανε από ζήλο, από καθαρή καρδιά. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τον άφησε στην πλάνη του και τον φώτισε και τον θεώνει. Αλλά τι παθαίνει? Σταυρώνεται, στραβώνεται. Δεν το αντέχει το φως. Γιατί δεν το αντέχει? Γιατί είναι αβάφτιστος και δεν έχει μάτια δυνατά για να αντέξει αυτό το φως. Και δεν μπορεί. Και πάει έτσι χειραγωγούμενος. Τον πάνε δηλαδή στο σπίτι του Ανανία, στη Δαμασκό, και εκεί νηστεύει 3 μέρες και προσεύχεται και έρχεται σε συνέστηση και αλλάζει άρδιν, έτσι, και μόλις βαφτίστηκε αμέσως πέσανε τα λέπια από τα μάτια του. Τι σημαίνει αυτό, πέσανε τα λέπια? Άνοιξαν τα μάτια της ψυχής. Αυτό κάνει το βάφτισμα. Μας δίνει μάτια πνευματικά. Ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια. Γι' αυτό, ας πούμε, όσοι είναι αβάφτιστοι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν μάτια. Τα μωράκια, ας πούμε, από τις εκτρώσεις δεν θα έχουν μάτια. Καταλάβατε, αυτό είναι. Θα είναι σαν τα τυφλά. Αυτό σου λέω. Οι γονείς φταίνε. Είναι αβάφτιστα. Και αυτό είναι το τραγικό. Και οι γονείς θα δώσουν λόγο γι' αυτό όλο. Επομένως, πέφτουν τα λέπια και ανοίγουν τα πνευματικά του μάτια. Και έτσι μετά μπορεί και αυτός και βλέπει πνευματικά.
Πάτερ, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Οι προφήτες δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό?
Βέβαια.
Και οι προφήτες.
Βέβαια.
Αυτό το είπε ο κυρίος για τους Φαρισαίους, για τους... ότι πιστεύετε στο Μαμανά και όχι στον αληθινό Θεό.
Ναι.
Οι προφήτες όμως πίστευαν στον αληθινό Θεό.
Βέβαια, βέβαια. Και οι Φαρισαίοι λέγανε ότι πίστευαν στον αληθινό Θεό.
Ναι.
Αλλά στην πράξη τον αρνούνταν. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει στην περίπτωση του Κορνήλιου: ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω με το Πνεύμα του Άγιο που έδωσε στον Κορνήλιο ίση χάρη με εκείνη που λάβαμε εμείς την Πεντηκοστή, ώστε να μην το βαφτίσω? Όμως άλλο είναι το να μην υπάρχουν περιορισμοί στη θέληση του Θεού να οδηγήσει κάποιος στη θέωση, και άλλο είναι το να λέμε ότι όλοι μετέχουμε στη θεωτική χάρη, γιατί αυτό είναι νοησία. Τι θέλει να πει εδώ ο Κορνήλιος? Πριν βαφτιστεί έγινε Θεός κατά χάρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι γινόμαστε. Γιατί είναι κάποιοι, ας πούμε, και σήμερα οικουμενιστές που σου λέει το Άγιο Πνεύμα ό,τι θέλει κάνει, άρα μπορεί να σώσει τους πάντες και θα μας σώσει όλους. Αλλά δεν είναι έτσι. Θα σώσει αυτούς που θέλουν να σωθούν. Και βέβαια μπορεί να σωθούν και κάποιοι αβάφτιστοι, γιατί λέει πως εκείνοι έχουν κριτήριο τη συνείδηση. Και ένας που δεν άκουσε για Ευαγγέλιο, για Χριστό κλπ, όμως έχει τη συνείδησή του. Και είναι ένα πρώτο δικαστήριο αυτό, το οποίο το έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι. Το πρώτο δικαστήριο είναι η διάμεση συνείδηση. Μετά το δεύτερο δικαστήριο είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Εκείνοι που δεν έχουν το Ευαγγέλιο θα έχουν το πρώτο δικαστήριο, τη συνείδηση. Και θα κριθούν με βάση τη συνείδηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα σωθούν, επειδή το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τους σώσει όλους. Βεβαίως ο Θεός δεν περιορίζεται, αλλά προσπαθεί να βρει και ανταπόκριση. Έτσι. Δεν πήγαινε στον οποιοδήποτε. Πήγε στον Ιώβ, πήγε στον Κορνήλιο, οι οποίοι είχαν καλή διάθεση, είχαν ξεκάθαρη επιθυμία. Και σήμερα έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που δεν είναι βαπτισμένοι και όμως έχουν τέτοιες εμπειρίες του Θεού. Ήταν μια Γαλλίδα η οποία ζει ακόμα, άθεη. Μάλιστα ήταν καθηγήτρια της αθείας στο πανεπιστήμιο, στη Γαλλία. Δηλαδή δίδασκε ότι δεν υπάρχει Θεός, τίποτα, ότι είναι αυτό η επιστημονική γνώση, όπως και τώρα σας έλεγα στην Αγγλία κυκλοφορούν διαφημίσεις αθεϊστικές. Τα λεωφορεία που βάζουν πάνω διαφημίσεις, ξέρω εγώ τι βάζουν διάφορα, στην Αγγλία γράφουν πιθανότατα δεν υπάρχει Θεός, ζήστε τη ζωή σας. Και αυτή τη διαφήμιση την χρηματοδότησαν κάποιοι σύλλογοι και μάλιστα βρέθηκαν δεκαπλάσια κονδύλια, δηλαδή πρόσφεραν πάρα πολλοί άνθρωποι δεκαπλάσια χρήματα από όσα χρειαζόταν για να γίνει η διαφήμιση. Καταλαβαίνετε τι διαφθορά υπάρχει, δηλαδή τι αθεία υπάρχει. Και το ίδιο και στην Αμερική κυκλοφορούν τέτοια λεωφορεία που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, το ότι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα πνέει όπου θέλει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα θεώσει τους πάντες, αλλά θα θεώσει αυτούς οι οποίοι θέλουν να θεωθούν. Επομένως, είναι ανοησία αυτό που λένε κάποιοι σήμερα οικουμενιστές, ότι εντάξει, ο Θεός θα μας σώσει όλους. Δεν θα μας σώσει. Η θεωτική ενέργεια ενεργεί μόνο σε όσους φτάνουν χάρη τη Θεού σε κατάσταση θεώσεως. Δηλαδή φτάνουν, το θέλουν και φτάνουν. Αυτή η Γαλλίδα λοιπόν που σας έλεγα δίδασκε αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει Θεός. Και κάποια στιγμή είχε μια εμπειρία. Τι εμπειρία είχε? Είδε το Θεό. Της φανερώθηκε ο Θεός. Θα πεις αυτή την άθεη? Ναι, γιατί? Γιατί και αυτή ήταν σαν τον Απόστολο Παύλο, που δεν τα είχε καταλάβει καλά τα πράγματα, αλλά είχε μια ειλικρίνεια. Σου λέει, έτσι είναι. Τώρα μας κοροϊδεύουν οι παπάδες, ας πούμε, όπως λέει πολλοίς κόσμος. Και το ψάχνε με τη λογική της, αλλά είχε καλή διάθεση και ο Θεός βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το εξωτερικό. Οπότε της φανερώθηκε. Εντάξει. Τίποτα περισσότερο όμως. Δεν της είπε τίποτα. Αυτή κάποτε ήρθε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, πριν λίγα χρόνια. Και ξέρετε που τους πάνε οι οδηγοί οι τουριστικοί στις εκκλησίες, στις διάφορες. Τους πήγανε και στην Αγία Σοφιά. Και εκείνη την ώρα που τους πήγανε στην Αγία Σοφιά γινόταν θεία λειτουργία. Αυτή μόλις μπήκε μέσα, είδε αυτό που είχε ήδη και στο Παρίσι. Ακριβώς το ίδιο. Και έπαθε που λέμε την πλάκα. Την πλάκα της, έτσι. Λέει, τι είναι εδώ, λέει, τι είναι εδώ που μας φέρατε? Έτσι λέει, τι είναι, εκκλησία είναι. Όχι, λέει, θέλω να μάθω περισσότερα. Έτσι είπανε, ότι εδώ είναι ορθόδοξη η εκκλησία. Τι είναι ορθόδοξη, λέει, τι θα πει ορθόδοξη? Δεν είχε ιδέα η γυναίκα, έτσι, αλλά είχε καλή διάθεση. Έτσι είπανε, η ορθόδοξη εκκλησία είναι μια, η πιο αρχαία εκκλησία που υπάρχει. Έχει κρατήσει τις αποστολικές παραδόσεις, το Ευαγγέλιο όπως μας το δίδαξε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Λέει, θέλω να μάθω περισσότερα. Έτσι λέει, άμα θες να μάθεις περισσότερα, να πας σε ένα μοναστήρι. Και της υπέδειξαν τη Σουρωτή, επειδή εκεί ξέρουν και κάποιες μοναχές γαλλικά και θα μπορούσε να μιλήσει η γυναίκα, να μάθει γαλλικά τέλος πάντων για το Θεό. Και πήγε εκεί, μάλιστα μίλησε και του ζήτησε να της δώσουν κάποιο βιβλίο που να γράφει για τη θέωση, για το Θεό, για το τι είναι ο Θεός, πώς φανερώνεται. Και η μοναχή σου λέει, καλά, αυτή ακόμα βάφτιστη δεν είναι, ζητάει τόσο ψηλά πράγματα, τόσο υψηλή θεολογία, ναι. Αλλά αυτή ήξερε τη ζήταγε, γιατί είχε, το είχε δει το Θεό. Και πράγματι της δώσανε να διαβάσει τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Επειδή δεν το έχετε διαβάσει, σας συμβουλεύω να το διαβάσετε. Ο οποίος μιλάει για τις εμπειρίες που έχει ο ίδιος στις θεώσεις. Ο Άγιος Σημεών. Είχε εμπειρίες θεώσεως. Είχε δει το άξιστο φως πολλές φορές. Και μάλιστα την πρώτη φορά ήταν πολύ νέος, 20 ετών. και πήρε αυτή και τη δώσανε μια μετάφραση στα γαλλικά. Πήρε αυτή το βιβλίο και μόλις το διάβασε, το πάει πίσω. Λέει, αυτά που γράφει είναι λάθος. Καλά, περίμενε, της λέει, εσύ αβάφτιστη. Ακόμα δεν είχες από τα αυγό, θα λέγαμε, έτσι, θα μας πεις ότι είναι και λάθος το βιβλίο τώρα. Όχι, λέει, αυτά δεν είναι σωστά που γράφει μέσα. Να μου φέρετε στα ελληνικά, μάλλον δεν ήξερα στα ελληνικά, να το διαβάσετε εσείς σας παρακαλώ, και εσείς που ξέρετε τα αρχαία ελληνικά να το συγκρίνετε. Πράγματι οι μοναχές δεν το είχαν διαβάσει στα γαλλικά, αφού έχουμε τα ελληνικά, έχουμε το πρωτότυπο. Στα γαλλικά θα διαβάζουμε τον Άγιο Σημεών. Διαβάζανε λοιπόν τι είχε κάνει ο μεταφραστής και πράγματι δεν ήξερε τι το γινότανε. Ο Γάλλος, αλλά αντάλλον είχε καταλάβει. Γιατί δεν είχε
εμπειρία
τι θα πει Θεός, τι θα πει Ορθοδοξία κλπ. Και τα μετέφρασε όπως του κατέβαινε. Καταλάβατε.
Και το
πιασε αυτή, η οποία ήταν αβάφτιστη, αλλά είχε εμπειρία του Θεού. Και του λέει, δεν μπορεί να γράφει τα πράγματα ο Άγιος. Και όντως είχε λάθος ο μεταφραστής. Και τους λέει, για διαβάσετε το ελληνικό το πρωτότυπο, το διαβάσανε. Ναι, λέει, αυτό είναι, όπως το γράφει στα ελληνικά. Και ξεπλάγησαν οι μοναχές, λέει, πώς αυτή τώρα τα καταλαβαίνει. Και αν τα πολυλογούμε, αυτή τώρα έχει βαφτιστεί, έγινε ορθόδοξη και ασκητεύει κιόλας. Λοιπόν, καταλάβατε πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Είναι όπου θέλει πνεί, αλλά σε ποιους πνέει? Σε αυτούς που είναι διεκτικοί και δεν έχει, ας πούμε, εμπόδια το Άγιο Πνεύμα, ούτε περιορίζεται από τίποτα. Έλα. Καθίστε εδώ, έχει. Αληθώς. Αυτή η θεωτική ενέργεια ενεργεί κατά στάδια, δεν έρχεται από την αρχή έτσι στην πληρότητά της. Στο πρώτο στάδιο λέγεται έλαμψη. Έλαμψη, σαν μια πρώτη, ας πούμε, λάμψη. Σαν μια αστραπή, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτοί που πάσχουν την έλαμψη, προσέξτε την έκφραση, πάσχουν την έλαμψη, δεν το κάνουν εκεί, δεν μπορεί να το προκαλέσει εσύ να κατεβάσει τον Θεό και να σε φωτίσει, όχι. Όποτε θέλει ο Θεός θα έρθει. Δεν μπορείς να εκβιάσεις τον Θεό, να εξαναγκάσεις τον Θεό. Μερικοί που επιμένουν πάρα πολύ που παθαίνουν ζημιά. Μου είπατε, κάποιοι από εσάς μου το είπε, ένα πολύ ωραίο περιστατικό με μια μητέρα που εκβίαζε τον Θεό και είχε πάει, ας πούμε, στο ένα μοναστήρι και την Παναγία μάλιστα, και πολύ απαιτητικά φώναζε εκεί, απαιτούσε από την Παναγία να της κάνει καλά το παιδί της που είχε καρκίνο. Και ο Άγιος Βυσαρίων, αυτός ο Άγιος που βγήκε στον Άγιο Γάθωνα, που είναι αυτός τώρα, και η αυταρσία είναι πάλι απόδειξη θέωσης, να ξέρετε, έτσι. Ο άφθαρτος Άγιος σημαίνει ότι θεώθηκε πάρα πολύ, πήρε πάρα πολύ χάρη, η οποία μαζεύτηκε και στο σώμα του και το έκανε και το σώμα άφθαρτο. Αυτό σημαίνει άφθαρτος Άγιος. Είναι πολύ μεγάλος Άγιος. Και η χάρη έμεινε και στο σώμα και έγινε και το σώμα άφθαρτο. Γι' αυτό έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα 1700 χρόνια και είναι αδιάλυτο το σώμα του. Στην Ουκρανία που λέγαμε να πάμε, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε. Έχει ένα μοναστήρι, έχει 120 άφθαρτους. Άφθαρτους, 120 Αγίους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο Κίεβο. Λοιπόν, τότε ζούσε ο Άγιος Βυσσαρίων και την είδε αυτή τη σκηνή, ας πούμε, που είχε πάει η γυναίκα μέσα στην εκκλησία και χτυπιόδανε και απαιτούσε και φώναζε, όχι παρακαλούσε, να πει, Παναγιά, άμα είναι θέλημά σου, είναι θέλημα του γιού σου, κάνε μου καλά το παιδί. Όχι, θέλω να μου το κάνεις, δεν και καλά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα μου το κάνεις καλά. Το απαιτούσε. Ήταν 12 χρονών το παιδί της τότε. Την είδε ο Άγιος Βυσσαρίων και κούναγε το κεφάλι του, δε, έτσι, ας το πούμε, όχι ευχαριστημένος. Δυσανασχετούσε με αυτό που έβλεπε. Απέντε δεν της είπε τίποτα. Έφυγε αυτή. Τελικά έγινε καλά το παιδί της. Περάσανε 6 χρόνια και αυτή όλη τη σκηνή την είχε δει και μια γυναίκα άλλη. Είχε δει και τη μάνα που προσευχότανε και τον πατέρα Βυσσερένα που κουνούσε στο κεφάλι του. Και μετά από 6 χρόνια ξαναπήγε αυτή η γυναίκα στο μοναστήρι, βρήκε τον πάτερ Μπεσαρίνο, είχε μια εφημερίδα στο χέρι του. Και έτσι λέει ο πάτερ Μπεσαρίνο, τη θυμάσαι, λέει, αυτή την περίπτωση με εκείνη τη μητέρα που προσευχόταν έτσι τόσο απαιτητικά, με αυθάδια θα λέγαμε, με θράσος στο Θεό. Λέει, το θυμάμαι. Έτσι λέει, κοίταξε εδώ στην εφημερίδα, να δεις τι γράφει. Αυτό το παιδί όντως έγινε καλά. Αλλά τι συνέβη, μετά από 6 χρόνια αυτό το παιδί είχε μπλέξει με μια κοπέλα, τέλος πάντων μια ιστορία εκεί, και η κατάληξη ποια ήταν, την έγραφε η εφημερίδα, σκότωσε την κοπέλα αυτή, σκότωσε τη μάνα της, τον πατέρα της, και μετά αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Ήταν τώρα καλύτερα να πέθαινε ή να ζούσε. Καταλάβετε. Της την έκανε τη χάρη η Παναγία, όταν το απαιτείς πολύ, τον κυβιάζεις, το θέλω δε και καλά να γίνει το θέλημά μου, στο κάνει στο τέλος. Ναι, στο κάνει. Όπως ένας πατέρας που έχει ένα πολύ άταχτο παιδί, αλλά μετά τι γίνεται. Μετά παθαίνεις από αυτά που μαθαίνεις. Μάλλον μαθαίνεις από αυτά που παθαίνεις. Έτσι. Ναι. Και αυτό γιατί το λέγαμε, γιατί δεν μπορούμε να εκβιάζουμε το Θεό, δεν επιτρέπεται να γινόμαστε φορτικοί στο Θεό, δηλαδή να στείλουμε το θέλημά μας. Ο ίδιος μας το δίδαξε, είναι αμαρτία να ζητάς από το Θεό πεισματικά, θεληματικά. Παραβαίνεις αυτό που σου είπε, μας είπε να λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό δεν μας είπε να ζητάμε. Δεν μας είπε να ζητάμε το δικό μας θέλημα. Και πολλοί και νέοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, πάσχουν, διότι ξέρω εγώ δεν παντρεύτηκαν, λέω ένα παράδειγμα. Και υποφέρουν και βασανίζονται οι κοπέλες, ξέρω εγώ, και τα αγόρια. Τι θα γίνει, γιατί Θεέ μου δεν μου στέλνεις και εμένα έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, γιατί, περίμενε. Τι που ξέρεις, άμα αυτός ο άνθρωπος είναι η καταστροφή της ψυχής σου. Και δεν σου στέλνει. Κάνε υπομονή, πες να γίνει το θέλημα του Θεού. Γιατί να πάσχεις έτσι. Στο βάθος να ξέρετε, αυτό είναι μεγάλος εγωισμός. Το μεγάλο θέλημα είναι μεγάλος εγωισμός. Το μικρό θέλημα είναι μικρός εγωισμός. Το να μην έχεις καθόλου θέλημα, αυτό είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Η Παναγία δεν είχε καθόλου θέλημα. Γι' αυτό είναι και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και ο αναμάρτητος άνθρωπος. Όταν δεν έχεις θέλημα, δεν έχεις καθόλου ιδέα δηλαδή για τον εαυτό σου, ότι δεν σου αξίζει τίποτα να έχεις και να σου δώσει ο Θεός, δεν αξίζει για τίποτα, τότε δεν αμαρτάνεις. Όσο έχεις υπόλοιψη στον εαυτό σου ότι αξίζεις κάτι, έστω και λίγο, αρχίζεις και λίγο να αμαρτάνεις. Και όσο έχεις πολλή υπόλοιψη, πολλή ιδέα για τον εαυτό σου, πολλή υπερηφάνεια και εγωισμό, έχεις και πολλή αμαρτία μετά. Όσο λιγότερη υπόλοιψη έχεις, τόσο λιγότερες αμαρτίες κάνεις. Και όταν δεν έχεις καθόλου υπόλοιψη, δεν έχεις καθόλου αμαρτία. Η Παναγία μας, επειδή είχε καθόλου υπόλοιψη στον εαυτό της, έλεγε εγώ είμαι μια δούλη, γι' αυτό δεν αμάρτησε ποτέ. Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Και εμείς έτσι λέμε ότι είμαστε, αλλά είμαστε, λέμε, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού τάδε, ας πούμε. Είναι όμως δούλη του Θεού ή είναι δούλη του θέληματός της? Εκεί είναι το ερώτημα. Δουλεύουμε στο Θεό ή δουλεύουμε στον εαυτό μας? Θέλουμε τα πράγματα του Θεού ή θέλουμε τα δικά μας? Γι' αυτό γινόμαστε και δυστυχισμένοι, γιατί θέλουμε τα δικά μας. Και λέμε, μα γιατί αυτό είναι, πώς του λένε, καντεμιά, λένε κάτι εκφράσεις, ας πούμε, λέει αυτό, μα όλα ανάποδα μου πάνε. Γιατί δεν μου το κάνει ο Θεός, γιατί. Αυτά είναι μεγάλος εγωισμός.
Αυτό, Πάτερ, το στηρίζουμε, στο ζητείτε και ρωτήσετε, κουρέτε και μιλήσετε.
Έτσι, το στηρίζουμε εμείς, γιατί δεν ερμηνεύουμε σωστά. Τι λέει να ζητάμε ο Χριστός?
Σωτηρία.
Τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είπε να ζητάμε αυτά που θέλουμε εμείς. Θα μας έλεγε, ζητάτε το θέλημά σας και θα σας το κάνω. Δεν είπε έτσι. Είπε να ζητάτε το θέλημά μου. Και το θέλημα του Θεού είναι ένα. Να πάμε στον Παράδεισο. Βλέπετε πώς τα παρεξηγούμε όλα.
Εκεί που λέει,
Δεν θα σας δώσει φίλη, θα σας δώσει άρτο.
Δεν λέει έτσι, λέει εσείς που είστε πονηροί, όταν σας ζητάει το παιδί σας φίδι, σας ζητάει άρτο, δεν του δίνετε φίδι. Όταν λοιπόν ζητήσετε από μένα να σας δώσω αυτά που πρέπει να σας δώσω, τη Βασιλεία του Θεού δηλαδή, όχι ψωμί, τη Βασιλεία του Θεού, τον ουράνιο άρτο, λοιπόν δεν σας το δώσω, τη σωτηρία σας, τη συγχώρεσή σας. Αυτό λέει ο Χριστός. Εσείς είστε πονηροί και αν σας ζητήσει το παιδί σας κάτι καλό, δεν του δίνετε κάτι κακό, το δίνετε το καλό. Ενώ είστε κακοί. Εγώ που είμαι καλός, ο μόνος καλός και αγαθός, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έρθετε και να σας διώξω? Αυτό θέλει να μας πει. Υπάρχει περίπτωση να σας απορρίψω? Γιατί λένε μερικοί, πού να πάω εγώ να εξομολογηθώ, θα πέσει ας πούμε να με πλακώσει ο πολυέλεος στην εκκλησία. Δεν μπορώ να μπούμε στην εκκλησία και δεν πάω στην εκκλησία.
Δεν έχει πολύ.
Και αυτός είναι μεγάλος εγωισμός. Έτσι. Γιατί ο Χριστός σου είπε, όποιος έρθει κοντά μου δεν θα τον πετάξω έξω. Το ερχόμενο πρόσμε που μη εκβάλλω έξω. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα μετά θα σας τα δώσω, λέει ο Θεός. Ό,τι άλλο χρειάζεσαι, το απαραίτητο, λίγο για να ζήσεις, να φας κάτι, να κοιμηθείς, να στεγαστείς, θα στο δώσω, λέει ο Θεός. Και κοιτάξτε, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, ποιος πίστεψε στο Θεό και κατασχύνθηκε? Κανένας. Εκείνοι που φτάσανε σε έσκατα όρια ανάγκης δεν ήταν οι πιστοί ποτέ, ήταν οι άπιστοι, οι οποίοι στηρίχθηκαν στις δυνάμεις τους. Και αυτό φάνηκε, ξέρετε, και στην κατοχή, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι στερήθηκαν τα πάντα, ενώ ήταν πάμπλουτοι. Ενώ αυτοί που ήταν πιστοί στο Θεό είχαν μία μέτρια κατάσταση, αλλά δεν φτάσανε στην έσκατη ένδεια. Τους φροντίζει ο Θεός, πάντα. Τους ανθρώπους του δεν τους εγκαταλείπει ο Θεός. Κανένα δεν εγκαταλείπει, αλλά οι άλλοι τον έχουν ήδη εγκαταλείψει, γιατί στηρίζονται στα λεφτά τους, στις δυνάμεις τους. Λέει, να δουλεύεις για να έχεις, να βάλεις την άκρη για να έχεις. Άμα το πιστεύεις αυτό, κάνε το. Και αποτυχάνεις. Ενώ ο πιστός λέει, ο Θεός έχει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έχω, δεν θα έχω. Έχει ο Θεός. Και ο Θεός δεν τον αφήνει ποτέ. Η πρώτη βαθμίδα λοιπόν θέωσης είναι η έλαμψη. Οι πάσχοντες στην έλαμψη, αυτοί που παθαίνουν την έλαμψη, δηλαδή ο Θεός τους τη δίνει, λέγονται ελαμφέντες. Ελαμφέντες. Αυτή η έλαμψη διαρκεί από ένα δευτερόλεπτο μέχρι μερικά λεπτά της ώρας, για λίγο δηλαδή. Βλέπουν λίγο το φως του Θεού. Έτσι. Μιλάμε για όραση, προσέξτε, κάτι χειροπιαστό.
Με τα μάτια τα εξωτερικά ή της ψυχής?
Και με τα μάτια τα εξωτερικά. Δεν είπαμε στο Θαβόρ, οι Απόστολοι είδαν το φως και με τα μάτια τα εξωτερικά. Αλλά αφού αυτά μετασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, πώς να πούμε, εμπλουτίστηκαν με τη χάρη του Θεού. Δεν ήταν τα ίδια μάτια, αλλάξαν τα μάτια τους. Γι' αυτό είπαμε στη μεταμόρφωση, δεν έγινε μεταμόρφωση του Χριστού, έγινε μεταμόρφωση των Αποστόλων. Καταλάβατε, αλλάξανε τα μάτια τους, τα πνευματικά αλλά και τα υλικά. Ανοίξαν τα πνευματικά μάτια και τα υλικά έγιναν ικανά για να δουν το φως. Αν δεν... Και αυτά γίναν ικανά πάλι με το ίδιο το φως. Το Άγιο Πνεύμα τους τα άλλαξε τα μάτια. Ο Απόστολος Παύλος, πριν γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, επειδή είχε τα μάτια αυτά, γι' αυτό στερεοβόθηκε. Είχε μόνο τα φυσικά μάτια. Αν εμείς τώρα έτσι όπως είμαστε δούμε το φως, θα στερεοβοθούμε. Έτσι δεν, αν δεν μας αλλάξει τα μάτια ο Χριστός. Αυτοί που ελάμπονται, επομένως αλλάζουν τα μάτια τους για λίγο όμως. Για πολύ λίγο και βλέπουν το φως του Θεού. Το οποίο υπάρχει, να ξέρετε. Τώρα υπάρχει εδώ ανάμεσά μας. Αλλά δεν το βλέπουμε γιατί δεν έχουμε αυτά τα μάτια. Έτσι, είναι ένα φως το οποίο διαπερνάει τα πάντα. Είναι ενέργεια του Θεού. Χωρίς την ενέργεια του Θεού δεν υπάρχει τίποτα. Ζούμε, κολυμπάμε μέσα στο άχρηστο φως, αλλά δεν το βλέπουμε γιατί δεν έχουμε αυτά τα μάτια. Άμα καθαριστεί ο άνθρωπος και φωτιστεί, κάποια στιγμή ο Θεός του δίνει και αυτή τη χάρη. Που είναι πολύ μεγάλη χάρη. Να δει αυτή την ενέργεια του Θεού που διαπερνάει τα πάντα. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί που έχουν τη θέωση, σου λέει άλλαξαν τα πάντα, έχει αλλάξει όλα, είναι πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Είναι ακριβώς αυτό, βλέπουν την κτήση όλη μέσα στο φως του Θεού, όπως θα είναι στον Παράδεισο, όπως ήταν και θα είναι στον Παράδεισο. Ναι.
Αν βλέπαμε, πάτε τώρα, κάποτε με είπε ένας πολύ επιστήμων και πολύ άνθρωπος του Θεού, λέει, αν μπορούσαμε να δούμε τι υπάρχει γύρω μας, δεν θα το αντέχαμε. Δηλαδή υπάρχει αυτό και το πνεύμα και το καλό και το κακό που μας περιτριγυρίζει.
Βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι η έλαμψη. Μετά έρχεται το δεύτερο στάδιο, το οποίο ονομάζεται θέα, το αχρίστου φωτός. Και αυτοί που πάσχουν τη θέα, βλέπετε πάλι το ίδιο ρήμα, πάσχω τη θέα, δεν την προκαλώ, την πάσχω, την παθαίνω εγώ, ο Θεός μου τη δίνει. Αυτοί που πάσχουν τη θέα είναι οι θεοθέντες. Θεοθέντες. Όπως ήταν, είπαμε, οι Απόστολοι στο Θαβόρ και όλοι οι άλλοι για τους οποίους αναφέραμε. Και έρχεται και το τρίτο στάδιο μετά, των τελείων, στο οποίο μιλάμε για διαρκή θέα, οι οποίοι μόνιμα πλέον βλέπουν το άξιστο φως. Αυτές είναι οι ταξινομήσεις της εμπειρίας της θεωτικής ενέργειας του Θεού. Τώρα, μιλήσαμε για τα τρία στάδια. Θυμάστε, κάθαρση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία χάρη αυτή λέγεται καθαρτική χάρη. Και την κάθαρση της ψυχής μας από τα πάθη δεν την κάνουμε μόνοι μας. Όσο και να ζοριστούμε, δεν μπορούμε να διώξουμε τα πάθη, να ξέρετε. Να πεις τώρα θα κόψω το θυμό, δεν κόβεται. Θα κόψω την κατάκριση, δεν κόβεται. Γιατί δεν κόβεται, ξέρετε γιατί? Γιατί στηριζόμαστε τον εαυτό μας. Λέμε θα την κόψω. Και δεν μπορείς. Είναι εγωισμός δηλαδή να πεις θα κόψω τη χάρη. Θα κόψω τη λεμαργία, ας πούμε. Δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί είναι εγωισμός. Στηρίζεις τον εαυτό σου. Ενώ αν πεις ο Θεός να με λεήσει να μου πάρει τη λεμαργία, θα την πάρει. Ο Θεός να με λεήσει να μου πάρει την κατάκριση, θα την πάρει. Έτσι όταν στηριχτείς τη χάρη. Πρέπει να μετάσχεις στην καθαρτική χάρη, η οποία είναι άλλη από τη θεωτική, είναι διαφορετική, δεν είναι το ίδιο. Άλλη χάρη είναι η καθαρτική και άλλη χάρη είναι η φωτιστική, ένας άλλος βαθμός, ένα άλλο, άλλη ενέργεια του Θεού και αυτή που έρχεται μετά από την καθαρτική χάρη. Έρχεται πρώτα η καθαρτική, σκουπίζει την ψυχή μας, την καθαρίζει, διώχνει τα σκουπίδια, τα πάθη, όλα αυτά, και μετά έρχεται η φωτιστική χάρη. Η φωτιστική χάρη, η φωτιστική ενέργεια είναι ο φωτισμός της καρδιάς από το Άγιο Πνεύμα, που στο ανώτερο στάδιο ταυτίζεται με την ωρά προσευχή. Έχει στάδια τώρα και ο φωτισμός. Υπάρχει κατώτερο στάδιο και υπάρχει και ανώτερο στάδιο. Το ανώτερο στάδιο στο φωτισμό είναι η ωρά προσευχή, όπου πλέον η καρδιά προσεύχεται. Και εκεί πάλι υπάρχουν στάδια. Η νοερά προσευχή και αυτή έχει στάδια. Υπάρχει αυτό που κάνεις μόνος σου και υπάρχει και αυτό που γίνεται από μόνο του. Που κοιμάσαι, ξυπνάς και το λέει η καρδιά σου. Η οποία λέγεται αυτενεργούσα. Από μόνη της δηλαδή μετά γίνεται αυτή η προσευχή. Βλέπετε λοιπόν ο Θεός έρχεται σιγά 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 σε αυτούς που θέλουν όμως. Και φωτίζει τους ανθρώπους. Το κατώτερο στάδιο του φωτισμού λέγεται νεοφωτισμός. Γι' αυτό και αυτοί που βαφτίζονται τους λέμε νεοφώτιστους. Έτσι είναι το κατώτερο στάδιο του φωτισμού. Το βάπτισμα είναι το φώτισμα που το λέμε αλλιώς. Και οι πρώτοι χριστιανοί το λέγανε φώτισμα. Έτσι είναι η φωτιστική χάρη. Προσέξτε τώρα τι λέμε, φώτισμα, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις περάσει την κάθαρση. Βλέπετε, και είσαι στο φώτισμα, στο δεύτερο στάδιο της θεραπείας δηλαδή. Ένας που βαφτίζεται δηλαδή, έχει μετανοήσει, έχει καταπολεμήσει τα πάθη του, έχει υποστεί την κατήχηση, ξέρει τι πιστεύει, έχει καθαρίσει την καρδιά του και έρχεται μετά η φωτιστική χάρη και το φωτίζει. Βλέπετε. Και είναι νεοφώτιστος. Είμαστε στο...
Ορίστε. Και το βάπτισμα που είπατε και αυτούς όλους. Δηλαδή αν είναι ένας ξένος και πρέπει να βαφτιστεί και θέλει να βαφτιστεί, πόσο πρέπει να το καταλάβει αυτό πνευματικός ότι έχει καθαρθεί και τα λοιπά.
Μπορεί να χρειαστεί και 3 χρόνια. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους τόσο περίπου κρατούσε η κατήχηση.
Τη σημερινή εποχή.
Και στη σημερινή εποχή ίσως περισσότερο ακόμα. Εξαρτάται πώς θα προχωρήσει ο ίδιος. Έτσι, ένας που θέλει να βαφτιστεί, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει κόψει την αμαρτία. Ε? Τουλάχιστον την έμπρακτη. Την έμπρακτη αμαρτία. Εδώ βλέπεις, πορνεύουν, ξέρω εγώ, και συζούν, ξέρω εγώ, και σου λέει θα βαφτίσω παιδί. Τι θα βαφτίσεις παιδί? Ξέρεις τι θα κάνεις? Αφού εσύ δεν είσαι καθαρός, ας πούμε, τι να βαφτίσεις? Να εγγυηθείς δηλαδή την ψυχή του άλλου μπροστά στο Θεό, ενώ εσύ ακόμα δεν έχεις ξεπεράσει τα πάθη σου. Και είσαι σαν αβάφτιστος. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι τραγελαφικό ζούμε σήμερα, ας πούμε. Ή θα γίνω κουμπάρος, σου λέει, ας πούμε. Ξέρεις τι θα πει να γίνεις κουμπάρος? Και να συζεί, ας πούμε. Σου λέει τι περάζει, ωραίο, είναι ένα φολκλόρο, ας πούμε. Θα έρθει και οι κάμερες εκεί, θα μας πάρουν. Έτσι θα κάνουμε μια ωραία παράσταση, ένα ωραίο σόου. Έτσι έχουμε κάνει τα μυστήρια, καταλάβατε? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί δεν ζούμε αυτά τα 3 πράγματα, την κάθαση, το φωτισμό και τη θέωση. Και βέβαια σε αυτό όλοι φταίνουν. Και οι ιερείς θα λέγαμε, φταίνουν, όλοι φταίνουν. Τι, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, και πάει στην εκκλησία σαν να πηγαίνει σε ένα γραφείο τελετών. Να κλείσουμε τη βάφτιση, πότε θέλετε, τότε. Εντάξει, τελειώσαμε. Τι χρειάζεται να κάνουμε για τη βάφτιση? Να φέρεις το τάδε χαρτί. Να ξομολογηθείς? Δεν πρέπει να ξομολογηθείς, τουλάχιστον. Να έχεις μια στοιχειώδη προετοιμασία. Σε μυστήριο θα πας. Θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα εκεί πέρα. Αλλά θα μπει μέσα σου. Πώς να μπει, άμα είναι Σταύλος του Αυγή, ας πούμε, η καρδιά σου. Επομένως, ορίστε.
Σαν και υπομένως και των αδυνάμεων σας στον δρόμο στους τραπέζους, είναι πάρα πολύ ωραία και πρακτικά.
Υπάρχει ένα βιβλιαράκι στη Λιβύα, το βρήκα εγώ και το έδωσα στο κουφάρι του
γιού. Υπάρχουν και τυπωμένα. Και όποιοι έχετε όρεξη, και αυτά που λέμε εδώ, καθίστε να τα που μαγνητοφωνήστε, να τα κάνουμε και κείμενο. Κάποιοι το κάνουν. Λοιπόν. Οι νεοβαπτισμένοι, επομένως, λέγονται νεοφώτιστοι. Και στην πρώτη εκκλησία, οι βαπτίσεις γινόταν το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό βλέπετε, αν πάτε στην εκκλησία το Μεγάλο Σάββατο, πιστεύω να πηγαίνετε, θα ακούσετε εκεί που λέει όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, έτσι, Χριστόν ενήσαστε. Δεν λέει, ας πούμε, Άγιος ο Θεός, όπως λέμε συνήθως, αλλά είναι ακριβώς αυτό, ότι επειδή γίνανε οι βαπτίσεις, λέμε αυτό, στη θέση του Άγιος ο Θεός. Υποτίθεται βέβαια ότι οι νεοφώτιστοι, από νεοφώτιστοι θα γίνουν φωτισμένοι με την περαιτέρω κατήχηση από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Κοιτάξτε, καταλάβετε ένα πράγμα τώρα, πώς λειτουργούσε η Εκκλησία και πώς θα έπρεπε να λειτουργεί κανονικά. Σήμερα κάνουμε μαζί το βάφτισμα και το χρίσμα. Το μωράκι το χρίουμε και λέει ο ιερέας σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου στα κυριότερα μέλη του σώματός του, στο μέτωπο, τους μυκτήρες, στα μάτια, στα αυτιά, στο στήθος, στα χέρια, τα πόδια, σε όλα τα μέλη. Τι είναι το χρίσμα, ξέρετε? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία δίνει ζωή στον καινούριο αυτό άνθρωπο που φτιάχτηκε με το βάφτισμα. Το βάφτισμα είναι η γέννηση. Αλλά ένα μωρό, άμα το αφήσεις έτσι, χωρίς να του δώσεις και ενέργεια και ζωή, δεν είναι, θα πεθάνει. Λοιπόν, γεννιέσαι με το βάφτισμα και μετά με το χρήσμα παίρνεις την κίνηση. πριν στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη εκκλησία αυτά τα μυστήρια γινόταν χωριστά. Το βάπτισμα γινόταν το Μεγάλο Σάββατο και το χρήσμα γινόταν την Πεντηκοστή. Μετά από 50 μέρες, στις οποίες 50 μέρες άκουγαν οι νεοφώτιστοι, οι οποίοι ήταν μεγάλης ηλικίας τότε βέβαια, τις κατηχήσεις στους νεοφωτίστες και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο είναι το πιο πνευματικό Ευαγγέλιο που έχουμε. Βλέπετε και τώρα στην εκκλησία μας, την περίοδο της Πεντηκοστής, διαβάζουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τότε έχει καθιερωθεί αυτό. Είναι η πληρέστερη, ας πούμε, αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος συμπλήρωσε τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές, που τους λέμε συνοπτικούς. Αν διαβάσετε τα τρία Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίο, το κατά Λουκά και το κατά Μάρκο, θα δείτε ότι μοιάζουν. Περίπου λένε τα ίδια πράγματα. Πιο σύντομος είναι ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Λουκάς είναι πιο αναλυτικός και πιο ωραία γλώσσα έχει, γιατί είναι μορφωμένος, γιατρός κλπ. Ο Ματθαίος επίσης είναι λίγο πιο αναλυτικός από τον Απόστολο Μάρκο. Αλλά οι τρεις περιγράφουν περίπου τα ίδια πράγματα με μικρές διαφορές. Ο Άγιος Ιωάννης όμως γράφει τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί το γράφει πιο μετά από τους τρεις, έχει υπόψη του τι γράψανε οι τρεις και συμπληρώνει αυτά που δεν γράψανε. Γι' αυτό είναι μερικοί ανόητοι που λένε γιατί δεν τα γράφει και αυτά ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ο Ιωάννης ακριβώς δεν θέλει να επαναλάβει τα ίδια πράγματα. Δεν σημαίνει επειδή δεν τα γράφει ο Ιωάννης δεν γίνανε. Τα έχουν γράψει άλλοι. Και ο Άγιος Ιωάννης συμπληρώνει τους τρεις. Και μας έχει δώσει πάρα πολύ πνευματικά πράγματα, τη διδασκαλία που έκανε ο Χριστός μας στη Σαμαρίτιδα, που δεν τη γράφουν οι άλλοι. Τη διδασκαλία, την προσευχή πριν από τη Σταύρωση, στο μυστικό δείπνο, όλα αυτά. Το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Να πηγαίνετε νωρίς, νωρίς, να το ακούτε. Είναι πολύ μεγάλο.
Έτσι. Έχει πάρει
αυτό είναι καταπληκτικό το πρώτο Ευαγγέλιο. Θεολογικότατο. Έτσι. Είναι ό,τι μας διέσωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που μας διέσωσε και ευτυχώς που μας τα διέσωσε ο Άγιος Ιωάννης. Θεολογικότατα για την Αγία Τριάδα, για τον Χριστό μας, για τον Λόγο του Θεού κλπ.
Για την αρχιερατική προσευχή.
Λοιπόν, οι χριστιανοί λοιπόν βαφτιζόντουσαν το Μεγάλο Σάββατο χωρίς να χριστούνε. Και λεγόντουσαν νεοφώτιστοι. Πήραν ένα πρώτο φωτισμό. Θα έπρεπε τώρα να εργαστούν στον εαυτό τους. Να κάνουν πολύ έντονα νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή, να επικαλούνται το όνομα του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και αναμενόταν σε 50 μέρες να είναι ικανοί ώστε να δεχτούν τον ανώτερο φωτισμό, το χρήσμα, το οποίο λέγεται στα λατινικά confirmatio,
επιβεβαίωση,
που σημαίνει επιβεβαίωση τίνος του γεγονότος ότι πλέον ο άνθρωπος έχει φτάσει στην ανώτερη βαθμίδα φωτισμού, όχι στη θέωση, προσέξτε, στο φωτισμό είναι διαφορετικό. Στην ανώτερη βαθμίδα φωτισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει φτάσει στην νοερά προσευχή, που πλέον λέγεται μέσα του από μόνη της, όχι την κάνει αυτός, αλλά ακούει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του, γιατί κυρίως αυτό είναι η νοερά προσευχή, να ξέρετε, όχι ότι εγώ την κάνω, αλλά την κάνει το Άγιο Πνεύμα και κράζει μέσα στην καρδιά μου Αβά ο Πατήρ, Πατέρα μου. Το Άγιο Πνεύμα φωνάζει το Θεό Πατέρα. Και ο χριστιανός που έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, με την εργασία που έχει κάνει μέσα του, ακούει αυτή τη φωνή. Αυτή είναι η νοερά προσευχή στην κυριολεξία. Έτσι, και εσύ με το νου σου, με την καρδιά σου, με την όλη σου ύπαρξη, προσέχεις αυτή την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Και σαν επιβεβαίωση γίνεται το χρήσμα. Τώρα εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, πόσο μακριά είμαστε από αυτά, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας το πω.
Γιατί επικράτησε?
Ούτε καν δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγματα. Μερικοί τα έχουν ακούσει, γιατί έρχονται στις ομιλίες.
Λοιπόν.
Πάτερ, γιατί επικράτησε τότε να μου βαφτίζονται τα μωρά μικρά και όχι σε ηλικία όπως είπα λέει η Χριστιανή.
Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα για να μην στερήσει η Εκκλησία και από τα μωρά αυτή τη δωρεά. Σου λέει η Εκκλησία, γιατί να μην την έχουν και τα μωρά και να πεθαίνουν αβάφτιστα και να πηγαίνουν στον παράδεισο τυφλά. Σου δίνει μάτια η Εκκλησία. Και υποτίθεται εσύ τώρα σαν γονιός να αξιοποιήσεις αυτή τη δωρεά. Και ο ανάδοχος βεβαίως. Αλλά όπως είναι σήμερα τα πράγματα, την κατήχηση την έχει ουσιαστικά ο γονιός. Ο ανάδοχος είναι στην Αμερική, είναι στην Αθήνα, τρέχα γύρευα. Το μωρό είναι στη Θεσσαλονίκη. Την κατήχηση, την ευθύνη της κατήχησης την έχει ο γονιός. Και ο πατέρας, όχι μόνο η μάνα, προσέξτε, και ο πατέρας. Για να μην σας πω ότι κύριος υπεύθυνος είναι ο πατέρας. Αυτό λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο πατέρας θα δώσει λόγο και για τη γυναίκα και για τα παιδιά στο Θεό. Επειδή είναι κεφαλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο λαιμός που είναι η γυναίκα δεν έχει ευθύνη για την κεφαλή, έτσι, γιατί ο λαιμός στρίβει το κεφάλι όπου θέλει. Επομένως έχετε ρόλο κι εσείς και προσέχετε. Και πρέπει να βοηθάει, λέει, η γυναίκα στην κατήχηση τον άντρα, να ακούει τον άντρα που κατηχεί τα παιδιά και να επιβεβαιώνει η γυναίκα τα λεγόμενα του άντρα, όχι να πηγαίνει κόντρα στον άντρα. Έτσι. Έτσι γίνεται η σωστή κατήχηση. Γίνεται το αντίθετο, αλλά γίνεται και το αντίθετο του αντιθέτου. Δηλαδή, έχω ακούσει και περιπτώσεις που να προσβαθεί ο άντρας και να αντιδράει η γυναίκα. Δυστυχώς. Γίνεται και αυτό. Ναι, μεν είστε η πλειοψηφία στην Εκκλησία, αλλά μερικές φορές είστε και, ας το πούμε, αντιδραστικοί πάρα πολύ. Αντιδραστικές. Ναι. Λοιπόν. Υποτίθεται επομένως ότι στις 50 μέρες θα έφταναν οι άνθρωποι στον πλήρη φωτισμό και βεβαίως δεν φτάνει κανείς οπωσδήποτε στην ημέρα της Πεντηκοστής στην ωραία προσευχή σε 50 μέρες. Μπορεί να χρειαστεί 60 μέρες, 100 μέρες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια ή μπορεί να μην φτάσει και ποτέ. Εξαρτάται. Τι προσευχή κάνει έτσι, τι ζέση βάζει, τι προθυμία βάζει, τι προαίρεση βάζει. Γιατί εκείνο που μετράει πολύ είναι η προαίρεση. Δηλαδή, να σας το πω έτσι απλά, πόσο θυμό θα βάλεις. Γι' αυτό μας έδωσε το θυμό ο Θεός. Να θυμώσουμε με τον εαυτό μας και να ορμήσουμε αγαπητικά στο Θεό. Δεν μας τον έδωσε το θυμό για να ορμάμε ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά για να αγαπήσουμε το Θεό με ορμή, με προαίρεση, με επιθυμία, με λαχτάρα. Και όσο περισσότερο θυμό βάλεις, προθυμία δηλαδή, τόσο πιο γρήγορα προχωράς στο φωτισμό. Εξαρτάται από το νεοφώτιστο επομένως, κατά πόσο θα αγωνίζεται και μάλιστα νομίμως. Γιατί αν δεν αθληθείς νομίμως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι δεν θα κάνεις τίποτα. Το νομίμως τώρα τι σημαίνει? Όπως λέει η Εκκλησία, όχι όπως νομίζω εγώ. Σου λένε μερικοί, εντάξει, εγώ πάω σε ένα ξοκλήσι, κάνω την προσευχή μου, μ' αρέσει εκεί, τη βρίσκω έτσι πολύ ωραία, δεν μπορώ με τον πολύ κόσμο, με τα θυμιάματα, μου έρχεται λιποθυμία, τα κεριά και λοιπά, ξέρω εγώ, οι γιαγιάδες εκεί, κοιτάνε τι φοράς, τι δεν φοράς, σε κοιτάνε εκεί με μισό μάτι, ναι, και πάω μόνος μου. Αυτό δεν είναι νόμιμη άθληση, αυτό είναι μισή άθληση, θα πας και μόνος σου. Αλλά αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι να πας και μαζί με όλους. Γιατί έτσι είπε ο Χριστός. Έτσι. Ή σου λέει, ξέρω εγώ δεν μπορώ. Νηστείες, εντάξει, το κρέας το κόβω, αλλά τα άλλα δεν τα κόβω. Αυτό δεν είναι νόμιμη άθληση. Εκτός αν έχεις πάρα πολύ σοβαρό λόγο υγείας. Αλλιώς είναι παρακοή. Η νηστεία δεν γίνεται για να κάνουμε καλό σώμα, ας πούμε. Είναι θέμα υπακοής. Ή ας πούμε η εξομολόγηση. Γιατί ο Χριστός μας το είπε. Σου λέει, ναι, εντάξει, εγώ τα λέω στις εικόνες. Δεν είπε έτσι ο Χριστός. Η νόμιμη άθληση, ό,τι είπε ο Χριστός ακριβώς, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Όποιος λοιπόν αθληθούν νόμιμα και έχουν σωστή καθοδήγηση από έμπειρο πνευματικό πατέρα, γιατί δεν είναι και όλοι έμπειροι δυστυχώς, όπως δεν είναι και γιατροί όλοι, σωστοί γιατροί. Ένας που φοράει άσπρη μπλούζα δεν σημαίνει ότι είναι και γιατρός καλός, ε. Μπορεί να είναι και χασάπης. Ή αν δεν φτάσει ποτέ στη θέωση, στο φωτισμό, στην ωραία προσευχή δηλαδή ο άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει περιπέσει σε κάποια στασιμότητα πνευματική. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο δηλαδή, και το εμπόδιο ξέρετε ποιο είναι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η ιδέα ότι είμαστε κάτι, η ίση, η κρυφή υπερηφάνεια, το θέλημα, με άλλα λόγια. Όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Έχει ο άνθρωπος εγωισμό, έχει θέλημα, έχει την ιδέα ότι ξέρει, ότι μπορεί, και αυτό είναι εμπόδιο και δεν προχωράει πνευματικά. Και μπορεί να σε χρόνια υποτίθεται μέσα στην εκκλησία και να μην κάνεις βήμα πνευματικό προς τα πάνω. Γιατί κρατάς μέσα σου γερά αυτό το θέλημα. Και λες εγώ θέλω αυτό, εγώ τα νομίζω έτσι, έτσι είναι, τελείωσε. Και πρέπει και ο Θεός να συμμορφωθεί με αυτό που νομίζεις εσύ. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν προχωράει. Η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη της ψυχής και του σώματος δεν γίνεται μόνο με τη γνώση. Το μάθαμε, ας πούμε, ότι ο θυμός, ξέρω εγώ, έτσι θεραπεύεται. Το μάθες με τη γνώση, με τη λογική, με τον εγκέφαλο, αλλά δεν σημαίνει ότι το πέτυχες κιόλας. Θα πρέπει μετά να το βάζεις σε πράξη. Και όχι μόνο να το βάζεις σε πράξη, αλλά να έρθει και η χάρις του Θεού να το πάρει. Δηλαδή, κυρίως, εκείνο που θα κάνεις είναι να επιτρέψεις τον Θεό να το κάνει. Να αφήσεις δρόμο, να ανοίξεις πόρτα στον Θεό να μπει μέσα σου και να το κάνει αυτό, αυτός, την κάθαρση. Δηλαδή, τι σημαίνει να ανοίξεις πόρτα στον Θεό? Σημαίνει να κόψεις το δικό σου θέλημα, να ταπεινωθείς. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία, να κάνεις υπακοή. Να αρνηθείς τον εαυτό σου και να σηκώσεις το σταυρό σου. Είδατε οι δύο προϋποθέσεις. Να αρνηθείς τον εαυτό σου σημαίνει να αρνηθείς το δικό σου, το θέλημά σου, να ξεχάσεις όλα. Και να πας σε ένα πνευματικό, να πεις τι να κάνω, Πάτερ, αυτό και αυτό και αυτό. Και να αρχίσεις να μπει στη διαδικασία της υπακοής. Τότε αφήνεις τον Θεό να μπει μέσα σου και να δουλέψει αυτός αντί για σένα. Αν δεν το κάνεις αυτό, όσο και να σφιχτείς, όσο και να αγωνιστείς, δεν κόβεται τίποτα. Ούτε καθαρίζεις έτσι. Χρειάζεται η γνώση βέβαια του δόγματος, χρειάζεται η γνώση η πνευματική, χρειάζεται η γνώση της Αγίας Γραφής, η γνώση της προσευχής. Αλλά όλα αυτά είναι το μισό θα λέγαμε. Το άλλο μισό είναι να έρθει και η χάρη του Θεού αφού εσύ ταπεινωθείς. Η λογική βοηθάει τον άνθρωπο να κάνει τους υπολογισμούς του, να εξακριβώσει σε τι συνίσταται η θεραπεία του. Αυτά που λέμε εδώ τώρα, έτσι τα λέμε και τα κατανοούμε με τη λογική μας. Και μας βοηθάει αυτό. Και ακόμα ο άνθρωπος με τη λογική μπορεί να αποφασίσει και με τη θέλησή του βέβαια μετά, αν θέλει να θεραπευτεί ή όχι. Αλλά εκείνος θα το αποφασίσει. Έτσι ο άνθρωπος υπολογίζει και αξιολογεί τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της αποφάσεώς του και αποφασίζει. Βάζει, θα λέγαμε, τα υπέρ και τα κατά, γιατί πρέπει να κάνεις και κάποιες θυσίες, ε? Όταν θα ακολουθήσεις τον Χριστό, αυτό έχει και ένα κόστος. Έχει και πόνο. Έχει σταυρό. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του, λέει. Σταυρός είναι, ας πούμε, να κόψεις τις παρέες. Να κόψεις και τις συγγενικές παρέες, οι οποίες σε βγάζουν από τον Χριστό. Να αρνηθείς, ας πούμε, τα ψέματα. Να αρνηθείς την επιθυμία να σε αποδέχονται οι άλλοι. Να αρνηθείς την επιθυμία οι άλλοι να σε αγαπάνε. Να μην θέλεις να σε αγαπάνε οι άλλοι, δηλαδή. Αυτό έχει κόστος. Να μην θέλεις να σε στηρίζουν οι άλλοι. Αυτό έχει κόστος, ε. Μετά θα πεις πού θα στηριχτώ. Εδώ σε θέλω. Πρέπει να στηριχτείς μόνο στο Θεό. Αυτό λέει ο Χριστός. Αλλιώς γίνεσαι καταραμένος για τον Θεό. Άμα θες να στηρίζεις σε ανθρώπους. Ακόμα και αν αυτός είναι ο άντρας σου, είναι το παιδί σου, είναι ο γιος σου, δεν ξέρω ποιος. Είσαι καταραμένος να μαστηρίζεις σε άνθρωπο. Ή στο βραχίωνά σου, στη δύναμή σου. Που λένε στα παιδιά να πάρεις πτυχία, να έχεις προσόντα, γιατί αλλιώς θα σε φάνει, η κοινωνία είναι ανταγωνιστική, είναι λύκη κλπ. Και έτσι κάνουν καταραμένα τα παιδιά μας. Αντί να τα μάθουμε να αγαπάνε το Θεό και να στηρίζουν στο Θεό. Επομένως, βάζουμε με τη λογική μας το κόστος, τα υπέρ και τα κατά και αποφασίζουμε. Και ένας βέβαια που έχει σωστή λογική θα αποφασίσει να πάει με το Θεό. Αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Αλλά ένας που είναι σκοτισμένος από τα πάθη του, σου λέει τώρα δεν γίνεται. Τα θέλουμε και τα άλλα. Θέλουμε και να μας αποδέχονται, θέλουμε και να μας αγαπάνε. Δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε κιόλα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος. Να τα βολέψουμε. Και λίγο κόσμος και λίγο Θεός. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται. Γιατί είναι σαν να περπατάς σε δύο αντίθετους δρόμους. Με το ένα πόδι αριστερά, με το άλλο δεξιά. Τι θα γίνει? Θα σκεφτείς τη μέση. Γίνεσαι σχιζοφρενής μετά. Γίνεσαι διχασμένη προσωπικότητα. Και φυσικά αυτό είναι κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Και ο πολλής ο κόσμος, ξέρετε, κάπου εκεί πάει. Ή έστω πολλοί θρησκευόμενοι χριστιανοί είναι κάπου εκεί. Δηλαδή είναι κοσμικευμένοι. Και ο Θεός να μας φυλάει. Αυτή είναι η χειρότερη, η πιο ύπουλη αρρώστια. Που λέει ο Χριστός, καλύτερα να είσαι ή θερμός ή ψυχρός παρά να είσαι κοσμικευμένος, να είσαι χλιαρός. Να προσπαθείς να τα βολέψεις όλα. Βέβαια, σε αυτή την επιλογή που θα βάλεις τα υπέρ και τα κατά και θα αποφασίσεις ποιο δρόμο να πάρεις, σαν τον Ηρακλή, θυμάστε τη μυθολογία, να πάρει το δρόμο της αρετής και της κακίας, σε βοηθάει και το Άγιο Πνεύμα. Σου δείχνει ποιο είναι το σωστό. Δεν είσαι τελείως αβοήθητος. Αλλά δεν σε αναγκάζει, προσέξτε. Δεν σε υποχρεώνει να το κάνεις. Στο δείχνει πολύ διακριτικά ο Θεός ότι εκεί πρέπει να πας. Αλλά αν δεν θέλεις, σε αφήνει. Να πας εκεί που θέλεις εσύ. Άπαξ και αποφασίσεις όμως να ακολουθήσεις το στενό και τεθλιμμένο δρόμο της υπακοής που οδηγεί στη ζωή με κεφαλαίο ζήτα, τότε αρχίζει μια παιδεία εκ μέρους του Θεού προς τον άνθρωπο. Αφού αποφάσεις να γίνεις γιος του Θεού, παιδί του Θεού, τότε ο Θεός αρχίζει να σε παιδαγωγεί. Έτσι, όπως ένας που υιοθετεί ένα παιδί, μετά αναλαμβάνει να του δώσει και αγωγή. Τι το υιοθέτησε, έτσι απλώς, για να του δίνει φαΐ μόνο. Του δίνει και την αγωγή. Έτσι λοιπόν εσύ, εφόσον δέχεσαι εκούσια να υιοθετηθείς, μετά αρχίζει ο Θεός να σου δίνει μια αγωγή, μια παιδεία. Όν αγαπάει Κύριος, παιδεύει. Και να οι θλίψεις, να που έρχονται τα πράγματα όπως δεν τα θέλουμε, και έρχεται ο πόνος και έρχεται οι ταλαιπωρίες και διάφορα χίλια δυο. Και λες, καλά δεν ήμουν προηγουμένως και τώρα πως έγινε έτσι, ας πούμε, γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Ναι, και ο άλλος κοίταξε που δεν πάει η εκκλησία, του πάνε όλα καλά. Λοιπόν, μα ακριβώς αυτό, αντί να χαίρεσαι που ο Θεός αρχίζει να σε παιδαγωγεί, αρχίζει να σε μορφοποιεί για να γίνεις παιδί κανονικό του Θεού. Πώς θα σε παιδαγωγήσει? Πώς εσύ παιδαγωγήσες το παιδί σου, Δεν χρειάστηκε κάποτε να δώσει και κανένα σκαμπυλάκι, να του φωνάξεις και λίγο? Γιατί άμα το αφήσεις θα καταστραφεί, θα αυτοκτονήσει, θα διαλυθεί. Σκεφτείτε ένα γονιό να βλέπει το παιδί του, ας πούμε, να πάει να πέσει στο κρεμό και να μην το σταματάει. Είναι γονιός αυτός? Έτσι και ο Θεός, επειδή βλέπει ότι θα γκρεμιστούμε, μας σταματάει. Και αυτό εμάς μας πονάει, γιατί μας κόβει το θέλημα. Όπως σας έλεγα με αυτή τη γυναίκα, έτσι. Πήγε να βοηθήσει το παιδί της ο Θεός, αλλά αυτή, όχι λέει, μην το βοηθάς. Και είδα τι έπαθε μετά. Βέβαια το Άγιο Πνεύμα, είπαμε, θα βοηθήσει, αλλά δεν θα αναγκάσει. Όταν το δεχτείς, και γίνεις γιος του Θεού, τότε θα αρχίσεις να υφίστασαι την παιδεία του Θεού. Το πτυχίο του Πανεπιστημίου μπορείς να το πάρεις με ρουσφέτια. Μάλιστα μου λέγανε μια περίπτωση, κάποιος πήγε και να πάρει και διδακτορικό με ρουσφέτι. Πήγε σε έναν καθηγητή, του λέει, ας σου δώσει 3 εκατομμύρια, μου δώσει ένα διδακτορικό. Σηκωφύγε, του λέει, κατευθείαν. Ήταν καλός ο καθηγητής. Ναι. Λοιπόν, γίνεται και τέτοια. Με ρουσφέτια κάνεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό είναι να μην εμπιστεύεστε ούτε τους διδάκτορες, ούτε τους καθηγητές πανεπιστήμιο. Μπορεί να έχουν γίνει και με ρουσφέτια. Αλλά το πτυχίο του φωτισμού δεν το παίρνεις με ρουσφέτια. Εκεί δεν εξαγοράζεται. Ναι. Αλλά το παίρνεις με την αξία σου και με τον αγώνα σου. Είσαι φωτισμένος ή δεν είσαι φωτισμένος. Ή είσαι θεούμενος ή δεν είσαι θεούμενος. Ή είσαι υγιής ή είσαι άρρωστος. Να πληρώσω, ας πούμε, ποιο, να πληρώσω τον γιατρό να μου δώσει ένα πτυχίο ότι είμαι υγιής. Άμα δεν είμαι υγιής και να έχεις πτυχίο, κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου, κοροϊδεύεις και τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Ας σου δώσει όσα χαρτιά θέλεις, δεν γίνεσαι υγιής. Έτσι είναι και στην ψυχή. Είσαι φωτισμένος λοιπόν ή δεν είσαι. Είσαι θεούμενος ή δεν είσαι. Σύμφωνα όμως με τη μοντέρνα ορθόδοξη θεολογία, δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη, όταν βαφτίζεται κανείς λέγεται αυτόματα νεοφώτιστος και θεωρείται νεοφωτισμένος και ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, άπαξ και φωτίστηκες, είσαι φωτισμένος και βαφτίστηκες. Άσχετα δηλαδή από το αν έχει γίνει κατήγηση ή όχι, άσχετα από το αν έχει φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα ή όχι, δηλαδή κατά έναν τρόπο μαγικό. Αλλά δεν είναι μαγικά τα πράγματα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων παρακινεί τους κατηχουμένους στο να βαφτιστούν αφού πρώτα καθαριστούν. Σήμερα επειδή βαφτίζονται μωρά τα παιδιά, την ευθύνη για την κάθαρση την αναλαμβάνει ο ανάδοχος, έτσι. Ποιος ανάδοχος? Ουσιαστικά οι γονείς. Αλλά αντί να καθαριστεί το παιδί, μάλλον βρωμίζεται, ας πούμε. Όταν το βάζει σε ένα περιβάλλον με την τηλεόραση και με όλα αυτά τα αισχρά και με όλα αυτά τα κακά που θα δει από τους ίδιους τους γονείς, όχι μόνο δεν το καθαρίζει, αλλά το βρωμίζει ακόμα περισσότερο. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι ανάλογα με την, κατά την αναλογία της πίστης και της καθαρότητας, δίνεται και η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Κατά αναλογία της πίστης και της καθαρότητας. Όσο πιο καθαρός είσαι και πιο πιστός, πιο μεγάλη πίστη έχεις, τόσο πιο πολύ φωτισμό θα έχεις. Όσο πιο βρώμικος και πιο άπιστος, ο λιγόπιστος, τόσο λιγότερο χάρη. Γι' αυτό λέει καθάρισον σου το άγκος, το αγκείο, το σώμα και την ψυχή. Ή να πλείωνα δέξη τη χάρη, για να δεχτείς περισσότερη χάρη. Η μεν γαράφεσις των αμαρτιών, εξίσου δίδονται τη σπάσιν. Η συγχώρηση των αμαρτιών γίνεται εξίσου σε όλους. Αλλά η του Πνεύματος του Αγίου κοινωνία κατά αναλογία της εκάστου πίστεως. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος όμως και της χάριτος του Θεού γίνεται κατά αναλογία της πίστεως. Τη συγχώρηση θα την πάρεις, όπως και στο μυστήριο της εξομολογήσεως, έτσι. Πας, λες τις αμαρτίες σου, θα την πάρεις τη συγχώρηση. Όλοι την παίρνουν τη συγχώρηση. Αλλά από εκεί μετά τι θα κάνεις? Κατά την αναλογία της πίστεως και της καθαρότητας που έχεις και της αγωνιστικότητας θα έρθει και η χάρη και θα μείνει μέσα σου. Αλλιώς έρχεται και φεύγει αμέσως. Και ξανακάνεις την ίδια στιγμή που θα βγεις από το εξομολογητήριο τα ίδια πράγματα. Έτσι, μερικοί έρχονται εξομολογούνται, πριν εξομολογηθούν έχουν κατακρίνει καμιά δεκαριά περιμένοντας απ' έξω από την πόρτα, έτσι. Την άλλη που άργησε μέσα, μεταξύ τους ξέρω εγώ. Ναι, και αφού μπουν και βγουν πάλι μετά τα ίδια. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Τίποτα δεν είναι αυτό. Καλύτερα ίσως και να μην πήγαινες, γιατί θα κατέκρινες λιγότερους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει προσπάθεια δηλαδή για κάθαρση. Γι' αυτό λέω πολλοί εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Κατά αναλογία της πίστεως λοιπόν και της καθαρότητας δίνεται η χάρις. Εάν ο λίγα προσφέρεις, ο λίγα λαμβάνεις. Εάν δεν εργάσει πολλά, πολύ ο μισθός. Θα πάρεις και πολύ μισθό. Σήμερα όμως ακούμε και μάλιστα και από ιερείς μερικές φορές ότι εφόσον είμαστε βαφτισμένοι είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος, όλα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος ισχύουν για όλους μας. Μακάρι να είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή είμαστε, κοιτάξτε, δυνάμοι. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε. Από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε έχουμε τη δυνατότητα τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουμε τέκνα του Θεού και να είναι το Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν σημαίνει ότι αφού βαφτιστήκαμε είμαστε όλοι μαγικά. Τότε άμα είμαστε να είναι το Αγίου Πνεύματος, τότε είναι παράδεισο στη γη, αλλά δεν είμαστε. Και η Ελλάδα ίδιο, η Ελλάδα που είμαστε όλοι βαφτισμένοι. Δεν είμαστε. Παίρνουμε τη δυνατότητα, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι την αξιοποιούμε. Τη δυνατότητα αυτή. Πολύ λίγοι την ενεργοποιούμε. Να γίνουμε όντως ναοί του Αγίου Πνεύματος. Να γίνουμε άνθρωποι που να μένει μέσα τους το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Επομένως δεν είναι κάτι μαγικό. Σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα και αν θέλεις, γίνεσαι. Αν δεν θέλεις, δεν σε αναγκάζει. Γιατί μετά θα μας στερούν στην ελευθερία. Θα έλεγε ο άλλος γιατί. Εγώ δεν θέλω να γίνω, γιατί με αναγκάζει να γίνω. Θα λέγαμε έχει δίκιο ο ανθρωπίνος. Το στερεί στην ελευθερία του άλλου. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Όντως ο Θεός δεν μας αναγκάζει να γίνουμε κατοικητήρια. Να κατοικήσει μέσα μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν θέλουμε, έρχεται και κατοικεί. Διαβάζουμε λοιπόν στον Άγιο Έντου Δαμασκηνό και μάλιστα για όσα γράφει σχετικά με τα Άγια Λείψανα των Αγίων, ότι αποδίδει μόνο στους Αγίους όλα αυτά τα χωρία του Αποστόλου Παύλου περί του ποιος είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ναοί του Αγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι, όχι όλοι οι βαπτισμένοι, αλλά αυτοί οι οποίοι ενεργοποίησαν αυτή τη χάρη που πήρανε με το βάπτισμα. Και την ενεργοποίησαν σημαίνει μετάνιωσαν, καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν και θεώθηκαν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μήπως κουραστήκατε γιατί πέρασε η ώρα. Λίγο, ναι. Να σταματήσουμε. Να κάνουμε διακοπή. Εντάξει. Να βάλουμε άνω τελεία εδώ. Και όποτε θέλετε συνεχίζουμε. Τι ώρα είναι?
12:30.
12:30.
Η Ελένη Φράγκο πήρε τηλέφωνο. Μόλις άκουσε, το άνοιξε και σας άκουσα. Συγγνώμη, συγγνώμη.
Ελάτε να κάνουμε το διευκόν.
Πάρτε και τα...
και να πάρετε ένα ενθύμιο που έχει ετοιμάσει η κυρία Ελένη.
Όχι, εγώ άκουσα.
Κάποια άλλη και το κυρία Ελένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και και σε αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη και νεκρών θανάτων θάνατων πατήσεων και έτσι την γη μας η ζωή χαρισάμινος. Πέτρο, τι ώρα είπαμε? Τι ώρα?
Είναι
10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
Gracias.